Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Madagaskar ka njohur pavarësinë e Kosovës. Në pjesën veriore të Kosovës janë hedhur dy pajisje eksploduese kundër dy pjestarve sërbë të FSK-s. Qendra e numërimit dhe rezultateve i ka numruar votat me kusht për kryetar të komunës së Prishtinës dhe të komunës së Prizrenit. A është e mjaftueshme rroga mesatare prej 500 eurosh në Kosovë? Eksperti Naim Gashi shprehet.
Paga mesatare mbi 500 euro nuk është e mjaftueshme për standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës, për faktin se rreth 45% të mallrave në Kosovë importohen nga vendet e Bashkimit Evropian, domethënë janë çmime të Bashkimit Evropian, ndërsa pagat e Kosovës janë të papërballueshme për çmimet e tilla.
Çka do të dëshironte e reja Lumjane Badalla që t'i ofronte Prishtina?
Qyteti Prishtinës ka shumë ofru për studenta, për tri, për gjitha moshat, po mbi gjitha i shkon pak ma shumë rëndësishme si pas mendimit e më parë që vende ma shumë ku kishna mujtë mi shfridzu.
Gjatë këti programi, sot e djelë 26 nëntor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Ministri jashtëm i Macedonisë, Nikola Dimitrov, për bisedimit me Greqinë, thotë.
Makedonia nesme edhe se plashi.
Maqedonia nuk guxon të frikësohet që të hyjë në këto bisedime dhe ne do të hyjmë në këto bisedime me besim të mirë, në përpjekje për t'i tejkaluar dallimet.
Bashkimi Evropian ka kritikuar sot Rusinë për legjislacionin për agjentët e jashtëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra e numërimit dhe rezultateve i ka numëruar votat me kushte për kryetar të komunës së Prishtinës dhe të komunës së Prizrenit. Po ashtu ka përfunduar edhe rinumërimi të gjitha vendvotimeve në komunën e Dragashit dhe tri vendvotimeve në komunën e Rahovecit. Ndonë se rezultatet e dala nga ky numërim kanë qenë publike, Komisioni Qendror pritet që nesër t'i shpallë zyrtarisht rezultatet. Kronike Bekim Bislimit.
Në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka përfunduar numërimi i votave me kusht, votave të personave me nevoja të veçanta, si dhe votat përmes postës nga zgjedhjet për kryetar të komunës së Prishtinës dhe për kryetar të komunës së Prizrenit. Gjithashtu ka përfunduar edhe rinumërimi i votave i 35 vendvotimeve nga zgjedhjet për kryetar të komunës së Dragashit, si dhe 3 vendvotimeve nga zgjedhjet për kryetar të Rahovecit. Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka theksuar se shpallja e rezultateve zyrtare pritet të bëhet gjatë
Pas këtij procesi të sotëm në qendrën e numërimit dhe të rezultateve do të bëhet futja e të dhënave nga ky numërim dhe rinumërim. Do të procedojmë tutje pra me shpalljen e rezultateve përfundimtare të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave që është mbajtur me 19 nëntor. Po besojmë që KQZ-ja këto rezultate do t'i shpall gjatë ditës së nesërme, për gjë do të kemi një njoftim gjatë paraditës së nesërme.
Megjithatë, sipas Elezit, certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit përfshirë edhe të balotazhit që u mbajtën me 19 nëntor, do të bëhet sipas afateve të parapara me ligj.
Dihet që pas shpalljes së rezultateve përfundimtare është afati 24 orësh i subjekte politike për të paraqitur ankesat e tyre në sërish në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa. Pra kjo është një procedurë e paraparë ligjore, ka ndodhur zakonisht kështu do të thotë edhe në proceset e mëhershme.
Ndryshe, rinumërimi dhe numërimi votave me kusht në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka qenë publik dhe i qasëshëm për medje dhe bazuar në rezultatet e publikuara nga numërimi votave me kusht, votave të personave me nevoje të veçanta, si dhe votave përmes postës nga zgjedhjet për kryetar të komunës së Prishtinës, numrin më të madh të votave të përgjithshme i ka marrë Shpend Ahmeti, kandidati lëvizjeve të vendosje. Ahmeti ka marrë 861 prej votave me kusht, me postë dhe të personave me nevoja të veçanta, ndërsa kundër kandidati ti nga Lidhja Demokratike e Kosovës Arbana Brashi ka marrë 733 vota. Në garën e balotazhit për komunën e Prishtinës me 19 nëntor, Shpenda Meti nga Lëvizja Vetëvendosje kishte marrë 41.401 votë, ndërka që Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës kishte marrë 21.164 vota. Në Prizren shumica votave me kusht votave të personave me nevojat e veçanta si dhe votat përmes postës, 368 vota i ka marrë kandidati Partisë Demokratike të Kosovës Shaqir Totaj përballë kandidatit televizës Vetëvendosje Mitëher Haskuka me 329 vota, por ky fundit ka udhëhequr në garën e balotazhit me 19 nëntor. Pas rinumërimit të gjitha votave në 34 vend votime të komunës së Dragashit, Shaban Shabani nga Partia Demokratike e Kosovës ka marrë shumicën e votave përballë kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Selim Kryeziu. Gjithashtu pas përfundimit të rinumërimit të votave për komunën e Rauvecit, për tri vend votime për të cilat ishin raportuar pa rregullësi në garën për kryetar të komunës së Rauvecit, Smail Latifi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë shumicën e votave përballë kundër kandidatit Idris Vahapi nga Partia Demokratike e Kosovës. Megjithatë, të gjitha këto rezultate mbeten ende jo zyrtare deri në shpalljen e tyre zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndryshe, Gjykata Supreme e Kosovës të shtunën ka hedhur poshtë vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për rinumërim të votave në Prizren dhe në Prishtinë. Vendimi i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kishte pasuar kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës për rinumërim të votave në Prizren dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës për rinumërim të votave në Prishtinë. Lëvizja Vetëvendosje kishte dorëzuar ankesë në Gjykatën Supreme lidhur me vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në dy akt vendime veçeveç për Prishtinën dhe për Prizrenin, Gjykata Supreme ka pranuar si të bazuara ankesat e Lëvizjes Vetëvendosje. Lidhur me vendimin e Gjykatës Supreme, të dielën ka reaguar Partia Demokratike e Kosovës. Bleran Stavileci, zëdhënës i kësaj partie, në një konferencë për medie ka hedhur akuzën ndaj Lëvizjes Vetëvendosje për kërcënim dhe presion ndaj organeve të drejtësisë në vend.
Gjykata Supreme nxori si të pabazuara kërkesat tona për rinumërim votash, edhe pse ofruam argumentet tona në bazë të cilave shihet qartë manipulimi me vota i bërë nga klani hajnave terrorist të Partisë Vetëvendosje. Gjykata Supreme, mbasi edhe ndikuar nga presioni publik që kjo parti klanësh terroriste ka bërë mbi anëtarët e saj, anuloi rinumërimin e votave.
Partia Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar se do t'i shtjerë të gjitha mundësitë ligjore dhe kushtetuese për të vërtetuar, siç ka thënë, vullnetin e Mirfield të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të dhënat e fundit zyrtare për rrogat në Kosovë kanë treguar se mesatarja është mbi 500 euro. Ekspertët dhe disa qytetarë konsiderojnë se kjo rrogë është e pamjaftueshme për plotësimin e kërkesave themelore të një familjeje për një muaj. Sipas statistikave, rrogat më të larta janë në sektorin publik sesa në atë privat. Kronike Luljeta Krasniqit.
Brenda 4 viteve, paga mesatare bruto në Kosovë, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka shënuar rritje për 20%. Në vitin 2012, paga mesatare bruto në Kosovë, përfshirë këtu pagat në sektorin publik, privat dhe publiko-privat, sipas ASK-s ishin 431 euro, derisa në vitin 2016 ishte 519 euro, që paraqet një rritje prej 88 euro. Niveli i pagave më të larta në Kosovë ishte në sektorin e ndërmarjeve publike, derisa me paga më të ulta ishte sektori privat. Qytetarët anketuan nga Radio Evropa e Lirë thonë se pagat që ata marrin nuk përmbushin nevojat e familjeve të tyre. Idris Ahmeti thotë se me të ardhurat mujore prej rreth 400 euro sa i merr, nuk arrin të përmbush nevojat e familjes së tij katërantarshe.
Pagë e pagën Kosovë nuk është mjaftueshme hiç, sepse çmimet janë mjaft shtrenjta Kosovë. Kjo kokë zera për mill me blej.
Gjashëm shprehet edhe Safet Mezi.
Jo, kjo nuk do të jetë mjaftueshme për një person, jo për një familje, se në bazë të kushteve dhe çmimeve që ekzistojnë, është realitet se jo që mendoj.
Ndërkohë edhe Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thot për Radio Evropa e Lirë se paga mesatare prej 500 euro është e pamjaftueshme për standardin e qytetarëve në Kosovë.
Sa i përket shportës konsumatorëve, unë mendoj se rritja e pagave duhet të shkojë proporcional me inflacionin i cili është në Kosovë dhe me çmimin e madhrave, çmimeve të cilat ekzistojnë në tregun e Kosovës. Ajo që ka mund të them është se paga mesatare mbi 500 euro nuk është e mjaftueshme për standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës, për faktin se rreth 45% të mallrave në Kosovë importohen nga vendet e Bashkimit Evropian, domethënë janë çmime të Bashkimit Evropian, ndërsa pagat e Kosovës janë të papërballueshme për çmimet e tilla.
Ai thotë se Kosova ka nevojë për një nxitje edhe më të madhe të zhvillimit ekonomik, pasi që sipas tij vetëm përmes rritjes afatgjate ekonomike mund të rritet niveli pagave të ardhurat kombëtare në përgjithësi, produkti i brendshëm bruto dhe të përmirësohet bilanci tregtar.
Nëse gjitha këto ndodhen atëherë, në mënyrë vetvetiu do të rriten edhe pagat në Kosovë dhe do të përmirësohet standardi qytetar të Kosovës.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se në bazë të ulumtimeve që ata kanë bërë, pagën mesatare në Kosovë e kanë rritur pagat e larta të zyrtarëve në institucionet e Kosovës, të cilat marrin pagë deri në 5000 euro. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë janë një numër i konsiderueshëm i punëtorëve që marrin paga nën 200 euro. Sipas tij, paga mesatare mbi 500 euro mund të jetë më atje reale, por jo e arsyeshme.
Po realisht, nëse përfshihet këto disa organizata buxhetore që kanë paga të mëdha dhe me ata punëtorë për të cilët marrin paga më pak se 229 euro pagë mesatare, apo ne kemi mbi 60.000 jeta që marrin pagë minimale në sektorin privat dhe publik. Atëherë kjo është diçka që është matja reale, po jo arsyeshme.
Paga mesatare bruto në Kosovë nga 9 vende që janë marrë si mostër: Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë, Malit të Zi, Bosnjë-Hercegovinës, Bullgarisë, Rumanisë dhe Moldavisë, Kosova pozicionohet e katërta për ngalartësia e pagave. Paga mesatare bruto sipas të dhënave të ASK-s është në Malin e Zi me 751 euro. Derisa më e ulta është në Moldavi me 271 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqim.
Disa të rinjë në Prishtinë konsiderojnë se kryeqyteti i Kosovës duhet të ofrojë kushte më të mira për të rinjtë që merren me aktivitete të ndryshme. Në kuadër të rubrikës Son të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, ata kërkojnë që Prishtina, si qendër ku ka më së shumti të rinj nga e gjithë Kosova, të ketë më tepër qendra për rekreacion, sala sportive, infrastrukturë më të mirë në biblioteka, vetë dijsim i të rinjve për dukurit negative e të tjera. Anketën në këtë temë të rinjt e ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Të rinjtë e Prishtinës japin mendimet e tyre rreth asaj se çfarë duhet të ofrojë kryeqyteti. Kryesisht të rinjtë thonë se sallat sportive, vendet e caktuara për të rinjtë që ata të shprehin idetë tyre kreative dhe më pas të merren me hulumtime për tema të caktuara, rregullimi i bibliotekave e që shumicën e kohës studentët e kalojnë aty, do duhet të ishin prioritet për udhëhecit në komunën e Prishtinës. Valon Fana, student i gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, tha se kryeqyteti është fokusi i të rinjve nga gjithë Kosova, derisa ashtoj se këtij vendi i mungojnë shumë gjëra që komuna do të mund t'i adresonte si probleme.
Po si kryeqytet si është, Prishtina mendoj që do të më ofru shumë më shumë për të rinjtë. Ka shumë studenta, ka shumë të rinj. Mendoj që do të më pas hapësira ku ata gjejnë më shumë profesionet e kohës në farë forme, do të thonë hapësira ku ata zhvillojnë idetë tyre kreative. Ideja është me ofru hapësira ku ata zhvillojnë idetë tyre. Pastaj menoj që ka shumë nevojë hapësira sportive, hapësira tjera rekreative, cilët ata kishin mujtë me kalu një ko, jo vetëm të zonë në për biblioteka, po edhe një ko tjetër tre lakësit, nëse më me thonë.
Lumjane Badali, studente e Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës, tha se do duhet të ketë më shumë hapësirë të lirë për të kaluar kohën të rinjtë.
Qyteti i Prishtinës ka shumë ofru për studenta, për tri, për gjitha moshat, po mbi gjitha i shkon pak ma shumë rëndësishme si pas mendimit e më parë që vende ma shumë ku kishna mujtë me shfridzu e tila.
Merije Megashi, studente fakultetit të sociologjisë, thot se meq kohën më të madhe e kalon në bibliotek, aty duhet investohet më shumë.
Me që mbije një kohë gjatë kaloj në bibliotekën universitare, po edhe në biblioteka atyra të qytetit, atëherë mendoj që komuna e Prishtinës do duhej që të angazhohej më tepër për përmirësimin e kushteve në për bibliotekat e qytetit. Është banale se në bibliotekë nuk kemi kushte as kushte të favorshme, të voleshme as në për tualetet e bibliotekave. Kështu duke filluar nga tualeti, që është një element bazë, e duke përmirësuar pastaj edhe gjana tjera.
Sara Zhubi, studente Fakultetit të Shkencave Politike, mendon se Prishtina ka shumë të rinj kreativ që dëshirojnë të bëjnë hulumtime për tema të ndryshme, por që nuk kanë përkrahje.
Është mirë me fillu mas parë me jap hapësira ku ata mundën me vepru dhe me u shpreh më shumë si në aspektin e artit, me letërsi apo me çfarë do tjetër. Gjithashtu edhe në universitete ka mjaft ka kapacitetet me të cilat nuk punohet edhe matutjet, cilët kanë vet iniciativa për hulumtimet shumë ta mirë, por nashta nuk trajtohen seriosisht apo në mënyrën e duhur prej vet mentorëve të tyre.
Qëndrim Javori, student në Fakultetin Ekonomik, thot se sidomos në shkollat fillore do duhet të ketë më shumë informim për të rinjt lidhur me dukurit negative.
Por një arsim atë lartë edhe një vëdjesim të rinjës për dukurit negative që pëndodhin edhe mas më rohë prej e tyre. Shë për shembull droga, alkoholi, edhe dohani shumë ndikojnë mas të madhe.
Derisa Granit Raci, cili studion juridik, thot se salat sportive i mungojnë krye qytetit.
E këto për Prishtinë ka nevoj për qendra sportive.
Është shprehur Raci për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Ministri i jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov thot se vendi i tij nuk guxon të friksohet për të hyrë në bisedime me Greqinë për ta zgjidhur kontestin në shumë vjeçar për emër. Konsiderohet se për shkak të kontestit për emër me Greqinë, Maqedonisë i është vështirësuar rruga për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Maqedonia do të hyjë në bisedime me Greqinë pa frikë dhe e vendosur për të zgjidhur kontestin për çështjen e emrit, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Dimitrov, duke folur për mundësinë e arritjes së një kompromisi për temën e ndjeshme që ka të bëjë me çështjen e emrit, duke eliminuar të gjitha pengesat që mbajnë peng këtë proces, siç është emri i aeroportit të Shkupit, madje edhe vendosja e disa përmendoreve si pjesë Shkupit 2014, dhe me këtë t'i hapet rrugë që Maqedonia përfundimisht të antërsohet në NATO dhe të filloj bisedimet me Bashkimin Evropian gjatë vitit e ardhëshëm.
Maqedonia nesme edhe se plashi da vleze vo vje pregovori, i nje ke vleze me vo vje pregovori su dobra verba, vo obit da e gjindet mine me razlikite.
Maqedonia nuk guxon të friksohet që të hyjë në këto bisedime dhe ne do të hyjmë në këto bisedime me besim të mirë, në përpjekje për t'i tejkaluar dallimet. Njëkohësisht, nuk do të bëjmë bisedime nga frika dhe nuk do të dalim me zgjidhje që nuk do t'i mbulojmë brengat kryesore. Unë kur isha negociator për çështjen e emrit në vitin 2006 nga një ambasador i një antari të rëndësishëm të NATO-s, përpara se të riemrohej aeroporti i Shkupit, mora porosin se ky vendim me siguri do të komplikoj rrugën drejt NATO-s. Për këtë çështje në qeveri nuk kemi folur. Mendoj se është shumë e rëndësishme të kuptojmë që patriotizëm do të thotë brengosje për shtetësinë dhe që me rëndësi kyçe është të marrim argumente atyre forcave politike në Greqi që kanë interes për të mbajtur të bllokuar procesin e zgjidhjes së kontestit për çështjen e emrit, thekson Dimitrov. Ndërkohë ai duke folur për ofertat e ndërmjetësuesit të posaçëm të OKB-s me tunimis që do të çonin ka zgjidhja e kontestit, thotë se të gjitha mundësitë janë të hapura.
Predlog na masa nema, mislim deka toa ke bide procenka na mediatorot Nimitz.
Propozim në tavolinë nuk ka. Mendoj se ky do të jetë vlerësimi i mediatorit Nimitz në pajtim me dinamikën dhe vlerësimin e tij se si do zhvillohen negociatat. Këto negociata mund të zhvillohen relativisht shpejt, duke ofruar një letër mbi tavolinë, ose deri tek ndonjë propozim mund të arrihet përmes ndërtimit shkall-shkall, varet nga vlerësimi i tij. Kontestin dhe timingun e diktojnë dhe rrethana të tjera. Samiti i NATO-s në Korik, momente të rëndësishme të agjendës evropiane është shkurti dhe dokumenti Junckerit. Samiti i Ballkanit Perëndimor në Bullgari në kuadër të kryesimit të tyre në maj dhe ajo që ne kemi për qëllim, Këshilli Evropian në qershor, vendimi politik, Maqedonia që të filloj negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Ka theksuar në intervistën për Radio në Evropa e Lirë, Ministri Punëve të Jashtme i Maqedonisë Nikola Dimitrov. Ndërkohë, duke komentuar zëra se një pjesë deputetëve të VMRO-DPMNE-s, e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, kinëse kanë premtuar mbështetje për reformat në parlamentin e Maqedonisë, madje duke parafruar dhe qëndrimet rreth arritjes së një konsensusi në lidhje me çështjen e emrit, shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov thos se shpreson se të gjitha partitë në opozitë do ta njohin momentin historik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Bashkimi Evropian ka kritikuar sot Rusin për legjislacionin për agjentët e jashtëm. Zyrtar të BE-së thanë se ky legjislacion paraqet kërcënim të mëtejshëm për media të lira dhe të pavarura dhe për çasjen e informacion. Ky legjislacion në parlamentin e Rusisë ka kaluar në mënyrë unanime. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Bashkimi Evropian ka kritikuar legjislacionin e nënshkruar nga presidenti Vladimir Putin, me të cilin qeveria Rusisë autorizohet për të klasifikuar mediat që marrin fonde nga jashtë si agjente të jashtëm dhe për të imponuar sanksione kundër tyre. Ky legjislacion është publikuar dje në internet në faqen zyrtare për legjislacion në Rusi. Maja Kocianqi, që zëdhënëse e Komisionit Evropian për politikë të fqinjësisë së mirë dhe negociata për zgjerim, tha sot se legjislacioni shkon kundër obligimeve dhe përkushtimeve të Rusisë për të drejtat e njeriut. Ajo më tutje theksoj se legjislacioni paraqet kërcenim të mëtejshëm për media të lira dhe të pavarura dhe për qasje në informacion, dhe është një tjetër përprjekje për ngushtimin e hapësirës për zëra të pavarur në Rusi. Ky legjislacion ka kaluar në Këshillin e Federatës Ruse, që është dhoma e epërme e parlamentit, më 22 nëntor, me votim unanim, 154 për dhe asnjë vot kundër, me vetëm një abstenim. Ky legjislacion është miratuar unanimisht në leximin e tretë dhe final, edhe në dhomën e ulët, e njohur si Duma Shtetërore, më 15 nëntor. Brenda disa orëve pas miratimit, Ministria e Drejtësisë së Rusisë u ka dërguar letra me vërejtje disa redaksive të Radios Evropa e Lirë, Radio Liria. Në këto letra nuk specifikohet se çfarë kufizimesh potenciale mund të ketë, por ligjvënësit kanë thënë se mediat e klasifikuara mund të jenë subjekte të kërkesave për raportime të detajzuara financiare dhe kërkesës për shënimin se materiali publikuar vjen nga një agjent i jashtëm. Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, ishte në mesin e medjave të cilave u është tërhequr vërejtja nga zyrtarët rus se mund të karakterizohen si agjent të jashtëm, ndërsa në këtë listë përfshihen edhe zëri Amerikës, rrjeti CNN dhe transmetuesi ndërkombëtar publik gjerman Deutsche Welle. Në përgjigje të lajmit se Putin e ka nënshkruar këtë mas, duke shndruar në ligj, presidenti Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, Thomas Kent, tha se nuk mund të spekulojmë në këtë kohë për efektin e ligjit të ri, pasi ende asnjë organizatë mediale nuk është karakterizuar në mënyrë specifike si agjent i jashtëm, ndërsa kufizimet që imponohen në agjentët e këtill nuk janë shpallur. Ne mbesim të përkushtuar për të vazhduar punën tonë gazetareske në interes të dhënjes së lajmeve të vërteta dhe objektive për audiencat tona rusisht folëse, tha zoti Kent. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International pa të thënë se ky legjislacion do të paraqet goditje serioze për lirinë e medjave në Rusi, megjithëse zyrtarët rusë kanë theksuar se ai nuk do të zbatohet për mediat vendese. Zyrtarët rusë kanë vlerësuar se ky legjislacion është përgjigje simetrike, siç kanë thënë ata, ndaj asaj që ata e kanë përshkruar si presion të Shteteve të Bashkuara ndaj medjave ruse. Më 13 nëntor, njësia që vepron në Shtetet e Bashkuara e kanalit televiziv RT, që financohet nga qeveria e Rusisë, është regjistruar në Shtetet e Bashkuara sipas një ligji të vjetër me dekada, i njohur me emrin Akti i Regjistrimit të Agjentëve të Jashtëm. Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara ka kërkuar që kompania afërt me rrjetin RT të regjistrohet sipas këtij akti, pas gjetjeve të Agjencive të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në muajin janar, se rrjeti RT dhe Agjencia Lajmeve Ruse Sputnik kanë përhapur dezinformacione në kuadër të përpjekjeve të qeverisë së Rusisë për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara në vitin 2016. John Lansing, shef ekzekutiv i bordit të guvernatorëve të transmetimit të Shteteve të Bashkuara, në deklaratën e tij ka theksuar se çfarëdo karakterizimi i hapave të këtill si reciprocitet për aksionet të Shteteve të Bashkuara në mënyrën më të rëndë e shtrembëron realitetin. Mediat ruse, përfshirë RT dhe Sputnik, janë të lira të operojnë në Shtetet e Bashkuara dhe mund të jenë dhe janë të transmituara nga televizionet kablovike në Shtetet e Bashkuara dhe radiostacionet të FM, tha Lansing, dhe ka shtuar se megjithatë mediave ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara, përfshirë Zërin e Amerikës dhe Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, u ndalohet televizioni dhe radioja në Rusi. Ai më tutje ka theksuar se gazetarët tanë në detyrë janë të keqtrajtuar nga autoritetet ruse dhe ballafaqohen me kufizime të gjëra në punën e tyre. Gjatë të vizitës që i bëri zyres së Radios Evropa e Lirë, Radio Liria në Moskë, më 17 nëntor, ambasadori amerikan në Rusi, John Huntsman, tha se legjislacioni rus paraqet shqetësim të madh për Shtetet e Bashkuara dhe se parimet e medjave të lira në secilën shoqëri të lirë dhe demokraci janë absolutisht kritike për forcim dhe mirëqenje.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Republika e Madagaskarit e ka njohur pavarësinë e Kosovës, ka njoftuar mbrëmës së vendes kryeministri Kosovës Behgjet Pacolli. Ai tha se ka pranuar zyrtarisht notën verbale të njohjes nga Madagaskari pas një takimi që ka zhvilluar me kolegun e tij nga ky vend, Rabarinjaka, në margjinat të takimit të vendeve të frankofonisë në Paris. Jam i lumtur të shpalli se Madagaskari e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran, ka shkruar mbrëmë në rrjetin Twitter Behgjet të Pacolli, i cili është edhe ministër i jashtëm i Kosovës. Aktualisht Kosova është e njohur nga 115 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara. Persona të panjohur sot herët në mëngjes kanë hedhur pajisje shpërthyese në shtëpitë e dy pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë së Kosovës në Zubin Potok, por gjatë këtyre sulmeve nuk ka pasur të plagosur, është konfirmuar nga policia. Policia ka kryer hetime dhe ka përcaktuar se është shkaktuar dëm material, ka vërtetuar për Radio Evropa e Lirë shefi i operativës së policisë së Kosovës Zelko Bojić. Sipas zotit Bojić, policia e Kosovës është në kërkim të dyshuarve dhe i kontrollon drejtimet rrugore nëpër të cilat ata do të mund të largoheshin dhe po ashtu i kontrollon automobilat. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e ka dënuar këtë sulm dhe ka theksuar se ky është akt i papranueshëm, i cili rrezikon në jetët e qytetarëve dhe i cili synon të pengoj përpjekjet për ndërtimin e shoqërisë demokratike. Zoti Haradinaj ka kërkuar nga organet përgjegjëse që kryesit e këtyre veprave të kapen dhe të sillen para drejtësisë, ndërsa i ka ftuar qytetarët që të ndihmojnë në zbardhjen e këtij rasti. Pothuajse në gjithë botën e djeja mbajtur tubime, fjalime dhe demonstrata me rastin e 25 nëntorit, ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër femrave. Raportohet se janë mbajtur tubime prej Brazilit e deri në Kosovë, ndërsa presidenti Francës Emmanuel Macron tha në Paris se e lanson në një nismë për ta luftuar dhunën e tmerrshme dhe të turpshme kundër grave. E gjithë shoqëria jonë është sëmurë me seksizëm, tha Macron, i cili e ka mbajtur një minutë heshtje për 123 femra që janë vrarë në Francë nga partneret ose ish-partneret e tyre në vitin e 2016. Presidenti Macron ka propozuar përcaktimin e moshës minimale prej 15 vjetësh për seks me dëshirë. Aktualisht nuk ka legjislacion që rregullon këtë çështje. Princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman e ka hapur sot takimin e parë të nivelit të lartë të aleancës së udhëhequr nga Arabia Saudite të vendeve muslimane kundër terrorizmit, duke shprehur përkushtimin se ekstremistët më nuk do ta nxjinë religjionin tonë shumë të mirë. Duke folur para ministrave të mbrojtjes dhe zyrtarëve të tjerë të lartë në kryeqytetin Riyadh të Arabisë Saudite, bin Salman tha se rreziku më i madh i këtij terrorizmi dhe ekstremizmi është shkatrimi i reputacionit të religjionit tonë të dashur dhe ne nuk do të lejojmë që kjo të ndodhë. Ky fjalim u bë derisa grupi ekstremist të Shteti Islamik është përzën nga Iraku dhe ka humbur një qytet në Siri të cilin e konsideronte kryeqytet të vetin. Megjithatë, në aleancën e udhëhequr nga Arabia Saudite nuk përfshihen Irani, Iraku dhe Siria. Princi Mohammed bin Salman tha se 40 vendet anëtare të aleancës po dërgojnë mesazhe të qartë se ato do të punojnë së bashku për mbështetje të përpjekjeve ushtarake, financiare, të inteligjencës dhe politike për secilin shtet anëtar. Papa Franceske sot e fillon udhtimin e tij 6 ditësh në Birmani dhe Bangladesh, derisa pritet që në fokus do të jetë njëra prej krizave më të mëdha të refugjatëve në botë. Gjatë vizitës në këtë vend, që njihet edhe me emrin Myanmar, Papa parashihet të takohet me gjeneralin e ushtrisë së Birmanisë Aung Hlaing dhe me liderin civile Aung San Suu Kyi, që ishte fituese e çmimit Nobel për paqe. Më se 620.000 pjesëtarë të komunitetit musliman Rohingja janë larguar nga shteti Rakhine në Birmani dhe kanë kaluar në Bangladeshin fqinj gjatë 3 muajve të kaluar. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara këtë gjendje kanë përshkruar si pastrim etnik. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.